mutta niin, ennen kuin mennään tämän päivän asiaan, niin itse asiassa aika moni on kysynyt multa sitä makron käyttöä tuon harjoitustyöhön, niin mä voin yhtäkkiä nopeasti sen näyttää. Eli kun te avaatte tämän tekstin käsittelyn, tämä on periaatteessa sama asia siinä esitysgrafiikassa, niin täällä tools-valikossa on tämä makro, ja se täytyy ensin laittaa tämä security mediumiksi. Se on ehkä oletuksena joku high, tai saattaa olla jotain muutakin, mutta se täytyy olla tuo medium, että se makro toimii. Ja sitten, että se toimisi, niin se täytyy täältä käynnistää. Eli te käytte täältä valikosta sitten valittamassa sen pohjan. Se voi oletuksena myös ilmestyä suoraan tuohon. Sitten vain run, niin se lähtee käyntiin. Joo, kyllä se voi tallentaa mulla nimellä. Löytyy, jos se makro vain latautuu sinne pohjaan tai ladataan sinne pohjalle, eli se voi vaihtaa sen nimen sitten. Odotetaan toi lähtiksen motsilla käynti. Lähti se näkään. Kestää jonkun aikaa. Joo, eli luento 7 ja aiheena tällä kertaa tietoturva, sitten ylipäätänsä tietoturvasta vähän kattavemmin, mitä kaikkea se pitää sisällään, minkämoisia tietoturvariskejä on olemassa. Sitten käydään lopuksi läpi vähän viruksia ja sitten myöskin tämmöistä yksityisyyttä, miten teitä tarkkaillaan ja mitä se pitää sisällään. Joo, eli tähän alkuun laitan tällaisen, että tietoturvaan ja viruksiin liittyvät nykyään miltei jokapäiväisiä. Eli kannattaa lukea, jos tai ylipäätään, jos et ole käynyt ikinä tuolla tietoturvaoppaassa, niin kannattaa käydä. Se on nykyään vähän vaihtunut, eli se on tällainen tietoturvakoulu, ja täältä löytyy tietoturvaopas tältä pohjalta. Täällä on myöskin koulu, tietoturvakoulu, mistä löytyy jotain erilaista tietoa ja yritykselle oma sivunsa. Tämä näyttää tässä aina kaikki ajankohtaiset asiat, mitä on, mutta tuolla kannattaa käydä tosiaan tutustumassa, jos ei ole ikinä siellä käynyt. No joo, sitten mä olen listannut tähän alkuun tämmöisiä muutamia uusimpia tietoturvaan liittyviä uutisia. Eli kannattaa ylipäätään, jos käyttää tietokonetta, niin seurata, mitä maailmalla tapahtuu, tietää vähän varautua. Tämmöisiä, nyt mulla on listattuna kaksi tämmöistä hyvää sivustoa, eli DigiToday ja tietokone. Käydään katsoa sitä DigiTodayta ensin. Eli täältä pystyy saamaan jotain lisäoptioita, joista ne kirjautuu, mutta täällä voi valita suoraan uutiset ja se antaa tähän nämä osiot. Sieltä vain tietoturva ja se avaa teille tietoturvaa ja se pystyy järjestämään mitenkä haluukin. Tässä on uusimpia uutisia. Kuten näette, niin aina, vaikka tietoturva kehittyy, niin aina kuitenkin tulee joka kerta erilaisia tietoturva, tai löytyy erilaisia viruksia ja tulee uusia tietoturva-aukkoja, erilaisia tietoturvakaappauksia. Esimerkiksi nyt tänä aamuna vaatekonserni Gapilta varastettu 800 000 työntekijän tiedot. Eli tällainenkään ei pitäisi olla mahdollista enää nykypäivänä, mutta kyllä se vain on. Eli tässäkin tapauksessa oli varastettu kannettava, jota ei ollut lainkaan salattu. Niin se varas sai sitten suoraan ne tiedot näkyviin. Kannattaa käydä täällä tutustumassa. Täällä on myöskin erilaisia uusia viruksia, eli jos on tullut jotain uusia viruksia, niin täältä näette myöskin kaikki uudet sähköpostivirukset ja muut huijausyritykset. No, täällä tietokonelehden nettisivulta löytyy myöskin samanlainen uutisarkisto. Kannattaa käydä myöskin siellä tutustumassa. Siellä on myöskin aikajärjestyksessä. Täällä ehkä tuo DigiToday on tai sinne tulee vähän tiheämpää noita uutisia, mutta kyllä täältäkin löytyy aivan uutta tietoa. Eli kuten huomaatte, niin täälläkin on kaikenmoista, mitä on tapahtunut lähiaikoina maailmalla. Joo, eli mennään tietoturvan riskiin. Kaikkein suurin ongelma on ihminen. Yllätys, yllätys. Koska yleensä hän keksii huonoja salasanoja, eli tämä salasanat on liian yksinkertaisia ja helppoja. Eli muistakaa tehdä sellainen tarpeeksi vaativa salasana. Eli siellä on yksi hyvä tapa on tehdä joku muistisääntö itselle. Mä laitan tähän esimerkiksi elokuva- ja pääosanesittäjän. Eli keksitte, mietitte joku lause, mitä siinä elokuvassa tapahtuu, ja sitten sen mukaan teette sen salasanan. Eli rakennatte sen salasanan siitä lauseen osista. Ja nyt tähän, kun te opettelette, tai teille jää mieleen joku tällainen hyvä lause jostain elokuvasta, niin siitä saa useita hyviä salasanoja, varsinkin kun te joudutte sitten vaihtelemaan aika usein sitä salasanaa. No, kannattaa aina muistaa, että ei kannata tehdä mitään kovin helppoa, eli kun tulee 007, James Bond on todella huono salasana. Myöskin joku oma nimi ja perään syntymäaika on aika kyllä siellä kärjessä heikkoissa salasanoissa, eli ei mitään semmoisia, mitä toinen voisi missään nimessä arvata, eikä ylipäätään mitään selkokielisiä sanoja kannata käyttää. Sitten tietysti kannattaa käyttää kaikkia erikoismerkkejä, numeroita, isoja ja pieniä kirjaimia siellä välissä. Ja ei kannata missään nimessä kertoa tuon muistisääntöä muille, eli te voitte sen samalla muistisäännöllä sitten tehdä monia salasanoja. Ja ihminen yleensä käsittelee salasanaa liian huolimattomasti, eli salasanaa pystyy tarkkailla aika helposti, varsinkin netissä. Eli nyt te kannattaa muistaa, että käytätte eri salasanoja eri järjestelmissä, eli yliopiston verkossa käytätte sellaista aivan omaa salasanaanne, ja sitten jos te käytätte jotain jossain muissa palveluissa, Suomi24, siis sun muissa viihdepalveluissa, mitä te nyt käytätte, niin niissä jotain sellaista eri salasanaa kuitenkin, että te käytä samaa kaikissa. No, mä oon tässä esimerkkinä tällainen, suomalainen on liian luottavainen, hyvä esimerkki siitä, eli DigiToday on tehnyt sellaisen testin, tämä on vähän vanha, tämä on 23 vuodelta, mutta periaatteessa aika hyvin tästä tulee ilmi tämä pointti, eli suomalainen antaa salasanaisen tunnuksensa vaikka puhelimessa, ne on täällä testannut, eli ne on muka ollut jotain ylläpidollisia henkilöitä ja kysellyt salasanoja, ja suomalaiset on niin hyvä uskoisia, että ne kertoo sitten kaikki. Eli ettei ikänä kerro tunnuksia ne puhelimessa tai sähköpostissa. Siellä voi lukea sen koko jutun sitten itse myöhemmin. Eli nyt jos joku pääkäyttäjä, joku ylläpidon ihminen kyselee tällä salasanaa, niin se ei tarvitse tämän salasanaa, koska sillä luultavasti on vähän paremmat oikeudet kuin teillä, niin ette ikinä luovuta kellekään sellaiselle mitään salasanoja. No, sitten on tällainen aika yleinen tapa, eli ihminen levittelee papereita ja missä sattuu. Vielä monestikin näkee sellaisia, että salasanat on jossain lapuilla ja ne on vielä liimattu johonkin näytön kulmalle, niin siitä on aika helppo ne lukea. Eli sellaista ei tietenkään kannata tehdä. Tai sitten säilytetään niitä jossain kalenterissa. Ja sitten teillä hukkuu se kalenteri kautta se paperinivaska, mistä tämä salasanat on jossain bussissa tai jossain muussa julkisessa liikennevälineessä, niin sitten te olette ongelmissa sen takia. Yleinen tapa on myöskin se, että ei tunne tarpeeksi tietoturva-asioita. Eli ihminen ei ole, tai yleensä suomalainen ihminen ainakaan, no pätee myös kaikkiin muihinkin, ei ole tarpeeksi tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä ja uhista, mihin se saattaa kohdistua. Eli ei tunnista viruksia ja käynnistää sitten tietokoneelleen kaikkia ohjelmia ilman, että käytännössä tietää, mitä asentaa. Ja sitten vielä ei muista päivittää tai ei jaksa päivittää tarpeeksi usein ohjelmistoja tai virustorjuntoja. Eli ohjelmissa on aina tietoturvaukkoja, eli sellaista täydellistä ohjelmaa ei ole tehtykään, ja aina kun siihen keksitään joku ratkaisu johonkin tietoturvaukkoon, niin joku löytää aina uuden aukon, uuden tavan kiertää sen ohjelman ja löytää aina jotain uusia aukkoja. Eli periaatteessa Internet Explorer, Outlook, tämmöisiä pahimpia virusimureita kantaa varoa niitä. Ei ole ehkä niin suojattuja. Toki niihinkin kannattaa muistaa, että toki niihinkin niin kehitetään koko ajan parempia suojauksia. Eli muistatte aina päivittää tarpeeksi usein. Mä oon tuohon laittanut esimerkiksi ton Windows Updatein, eli sieltä vain Windowsia päivittää tarpeeksi usein. Ja myöskin virustietokantoja pitää muistaa päivittää. Eli nyt periaatteessa vaikka te päivitätte noita, niin muistetaan, että ensin täytyy tulla joku virus ja sitten siihen virukseen keksitään joku tapa se estää. Joten toi tietokanta tai ne tunnetut virukset tietysti aina, tai se tietokanta aina tulee vähän perässä. Eli aina jossain määrin ne virukset on vähän edellä, eli ei kantaa vaan sokeasti niihin luottaa. Olen tähän laittanut esimerkiksi F-Securen virustietokannan. Eli näitä listataan näitä viruksia, tai on listattu kaikki virukset, mitä on löydetty. Nämä on nyt suomeksi, löytyy myös englanniksi ehkä siellä vähän kattavemmin. Tätä voi valita jonkun kirjaimen perusteella, ja täältä löytyy kaikkia tunnettuja viruksia. Klikkaatte, niin se näyttää, että mitä se tekee. Yksi tollainen. Niin se näyttää, että miten se on tullut ja mitä se tekee. Eli jos tollainen löytyy teidän koneelta, niin kannattaa käydä tämmöistä tietopankista katsomaan, miten se saa pois. Koska täällä yleensä on sitten vielä ohjeet siihen, että miten se saa pois. Eli se antaa kaikki sen, miten se toimii se virus täällä ja miten se saa pois. Täällä on yleensä vielä joku työkalu valmiina sen poistamiseen. No, tietysti pitää muistaa aina pitää kaikki päivitykset päällä, eli pitää muistaa virusohjelmat laittaa automaattiset päivitykset päälle, eli se päivittää itseänsä, ettei se ole käyttäjän vastuulla pelkästään muistaa sen päivityksen tekeminen. Ja totta kai sitten pitää olla kaikki palomuurit ja virustorjunnat päällä kaiken aikaa. Nyt myös Windowsilla on oma palomuurinsa. Eli ei tarvitse välttämättä mitään erillistä palomuuria. Täältä löytyy tällainen Security Center. Eli täältä löytyy nämä optiot näille automaattiselle päivitykselle. Muistatte katsoa, että teillä on täällä tämä automaattinen päivitys päällä. Jos ei ole, niin muistakaa laittaa se. Nyt koulun koneella nämä on automaattisesti laitettu ja niihin ei pysty itse vaikuttamaan, mutta samaten myös palomuurin päällä. Eli muistatte aina pitää nuo asetukset päällä. No sitten voisin ottaa tämmöisen vähän uudemman vielä tähän suomalaisten tietoturva-asioihin tämmöisen uutisen. Eli suomalaiset huolettomia kännyturvassa. Nyt kun kännykät lisääntyy, niin myöskin tietyt kännykkävirukset lisääntyy. Tästä vähän myöhemmin lisää, mutta tämä tietokonelehti on tehnyt tämmöisen gallupin, tai itse asiassa TNS-gallupin tekemä tällainen tutkimus, missä on katsottu, kuinka usein suomalaiset vaihtaa noita tunnuksiansa ja PIN-tunnuksia ja muita koodeja, eli ne on aika huonoja vaihtamaan. Eli me ollaan vähän liian huolimattomia noissa. Kannattaa muistaa keksiä myös kännykkää kunnon tunnukset, ettei sitä pysty käyttämään muut. Sitten voi käydä lukea tuolta sitten paremmin, jos haluaa. Joo, eli on myös erilaisia tämmöisiä www-sivuihin upotettuja elementtejä, eli kun te surffaatte netissä, niin ne on teille näkymättömiä, mutta ne siirtää tietokoneelle kaikkia matoja, sun muita tiedostoviruksia. Eli muistakaa pitää selaimes, jos haluatte, niin ottaa pois tuolla Java ja JavaScript, eli niiden kautta itse asiassa pääsee noin virukset ajamaan tämmöisiä skriptejä. Tietysti sitten teiltä puuttuu jotain optioita, kaikki ei välttämättä toimi. Se löytyy täältä Tools ja Options ja tällainen content, niin täältä voi ottaa pois, jos haluaa nämä. Mutta tietysti jotkut toiminnot vaatii, että käytetään Javaa ja siinä kannattaa sitä miettiä, että kannattaako sitä pitää päällä. No, sitten on tämmöisiä piilotettuja tiedostopäätteitä, eli yritän hämätä teitä luulemaan, että se on joku sellainen yleisesti tunnettu tiedosto, eli mä oon täällä esimerkiksi tämmöisen tiedosto.txt alkuisen. Nyt helposti luulee, jos tätä loppua saa, varsinkin jos ei sitä näe, että tämä on joku tällainen txt-tiedosto, sitten sitä klikkaa, niin sitten se ajaa tuommoisen SCR, eli jonkun skriptin, ja se asentaa teidän koneelle sitten jonkun viruksen. Eli kannattaa olla tarkkana erilaisissa liitetiedostoissa tai ylipäätään tiedostoissa, kun asentaa, että katsoo kunnolla, minkälaisia ne tiedostot on. No, chat-ohjelmien avulla voidaan ottaa vastaan haitallisia tiedostoja. Nyt te kannattaa esimerkiksi Messengerissä ja muissakin chat-ohjelmissa, niin on sellaisia optioita, että saatte automaattisesti estettyä sen, että jos joku lähettää teille tiedoston, niin sitä ei automaattisesti hyväksytä. Kannattaa laittaa ne kaikki päälle, eli te itse saatte hyväksyttää sen tiedoston, niin te ette automaattisesti saa mitään virusta. Eli esimerkiksi vaikka tämmöistä kaverilta, niin se on voinut sen saada joltain toiselta kaverilta, ja sitten jos kellään ei ole sitä estoa päällä, niin se on sitten kaikkien Messengerissä aika nopeasti, ja sitten kaikkien tietokoneella se virus. Eli kannattaa käydä kytkemässä ne päälle. Sitten tämmöisellä verkkoliikenteen haistelulla voidaan saada CV-salasanoja ja muita informaatiota, eli kannattaa olla tarkkana minkälaista informaatiota tai miten siellä käyttäytyy. Nyt laitteista tietysti on sellainen aika keskeinen, eli tämän pitää pitää huolta siitä kannettavasta tietokoneesta. Eli just kun mä äsken näytin sen esimerkin, niin siellä miltä oli 800 000 viety ne käyttäjätiedot, muut sosiaaliturvatunnukset, niin se oli just tämän takia, eli sillä oli varastettu toi kannettava tietokone. Nykyään kannettavissa tietokoneissa on erilaisia salausjärjestelmiä, eli jos joku, jolla ei ole salasanaa, saa sen tai varastaa teidän tietokoneen, niin se ei saa sitä koolevyä auki, eikä saa niitä tietoja sieltä millään. Eli kannattaa käyttää sellaisia, jos on joku kannettava tietokone. Ja jos siellä on jotain henkilökohtaisia tietoja. No, tiedostot, eli erilaisiin asiakirjoihin esimerkiksi tai muihin tiedostoihin, niin niihin jää aika paljon kaikkea ylimääräistä tietoa, mitä ei välttämättä näytä ollenkaan käyttäjälle. Eli se näyttää teille esimerkiksi joku dokumentti, Wordilla tehty dokumentti, se näyttää pelkältä dokumentilta, mutta siellä on yllättävän paljon kaikkea informaatiota taustalla, eli sieltä pystyy kerätä teistä erilaista tietoa. Siellä on kaikkea erilaisia palveluiden nimiä ja levyaseman nimiä. Eli vaikka te ette itse näekään sitä tietoa, niin aika paljon kaikenmoista ylimääräistä tietoa teistä kerätään, tai itse niissä tiedostoissa on, mitä te olette tehneet. No, nyt sähköpostin käytös kannattaa muistaa, eli kuka tahansa voi lähettää teidän nimellä sähköpostia. Se on aika helppoa. Pystyy muuttamaan aika helposti sen lähettäjän osoitteen. Tietysti se on kyllä vaikeampi temppu sitten yrittää lähettää sille, ettei sitä jää kiinni, koska kyllä sitä IP-numerosta näkee, kuka se on lähettänyt, ja muutenkin sen saa selville, mutta tosiaan, jos joku teidän kaveri lähettää teille jotain epäilyttävää viestiä, niin se ei välttämättä ole teidän kaveri. Eli tuo on aika helppoa lähettää toisen nimellä sähköpostia, mutta tosiaan vaikeampi lähettää sille, ettei jää kiinni. Eli jos haluaa olla uskottava, niin sen täytyy jotenkin murtautua, saada jotenkin selville salasanat, että pääsee käyttämään oikeasti sen tunnuksia. No, nyt aika monesti kotona kaikki nuo teidän sähköpostiviestit, jotka on pelkästään jotain tekstitiedostoja, niin on siellä koneen kovalevyllä, eli sieltä ne on aika helposti saatavilla, jos ette ole suojannut tietokonettanne. Eli jos olette käynyt etsimässä, niin sieltä löytyy kaikki logitiedostot. Samaten on myös chateissa, eli esimerkiksi Messenger tekee keskustelusta logitiedostoja, ja ne on myöskin siellä nähtävillä. Eli kannattaa muistaa se, että kuka pääsee sille teidän koneelle, jos se on jossain julkisessa paikkaa, tai jos siellä, esimerkiksi juuri chat-keskusteluissa, jos siellä on sellaisia keskusteluja, mitä te ette halua, että muut näkee, niin kannattaa ne ehkä käydä ottamassa pois. No joo, mennään internettiin. Eli siellä toi tieto liikkuu täysin selväkielisenä, eli sitä pystytään salaamaan. Voin näyttää tämmöisen lyhyen esimerkin tästä tietojen salauksesta. Niin te voitte käydä lukea tarkemmin, jos tästä tai herää kiinnostus tähän, niin se löytyy täältä. Eli on erilaisia salausmenetelmiä. On tämmöinen symmetrinen, sitten on julkisen avaimen salausmenetelmä, eli tämmöinen epäsymmetrinen. Ja sitten on tällainen, missä voidaan yhdistää niitä salauksia. Ja voin nopeasti tässä esitellä, että mitä se pitää sisällään. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että te käytätte jotain sellaista ohjelmaa, mikä salaa teidän viestin. Teillä on esimerkiksi joku tällainen selkokielinen sähköposti, ja siinä viestissä tulee sellainen salausavain, mikä salaa sen viestin, ja sen jälkeen se on jotain kummallista, eli jos joku sen kaappaa tästä välistä sen teidän sähköpostin, niin se saa vain tuon merkkiön kummajaisen, eikä saa sitä mitään järkevää selkokielistä irti. Sitten siihen tarvitsee siihen viestin purkuun tuollaisen salausavaimen, mikä on vastaanottajalla, ja se purkaa automaattisesti sen viestin, ja sitten se on sillä järkevän näköisenä. Eli tässä tapauksessa tosiaan, kun internetissä liikkuu tietoa, niin jos se joku tästä nappaa tästä välillä, niin se ei haittaa, sitä ei sitten saa selvää, että mitä se on. No, sitten tällainen epäsymmetrien salausmenetelmä on vähän ehkä vielä monimutkaisempi. Eli siinä on tällainen julkinen avain, ja sillä salataan se tämä viesti taas, tämäksi salatuksi sähköpostiksi. Ja sitten se tarvitsee semmoisen salaisen avaimen, millä se avataan. Eli siinä on periaatteessa kaksi avainta, ja se on vain tuolla vastaanottajalla on tuo salainen avain. Tämä julkinen avain kulkee tässä sähköpostissa mukana. Ja sitten on periaatteessa tämä kaikkein monimutkaisin, eli tämä symmetrisen ja epäsymmetrisen salauksen yhdistäminen, mitä käytetään monesti erilaisissa sähköposteissa, esimerkiksi SSL-suojattua. Mä oon tähän keksinyt kaikkea hassuja, niin en ole viittynyt keksiä mitään järkeviä sanoja niille. Mutta esimerkiksi siinä salataan ensin se avain ja sähköposti, eli ensin se posti salataan, sitten salataan avain jollain julkisella avaimella, sitten ne liitetään. Eli siinä on salattu avain kulkee siinä mukana siinä viestissä, ja sitten se puretaan sillä tavalla, että pitää purkaa se avain sillä salatulla avaimella, mikä teillä itsellä vain on, ja sitten voitte purkaa sen viestin. Tämä on jo aika turvallinen tapa salata tietoa, salata sähköposteja. Eli käykää tutustumassa siihen sitten itse paremmin, jos kiinnostaa muutenkin kaikki erilaiset salausprotokollat ja tavat, miten tietoa voidaan suojata. Se on tällainen nopeasti vain esiteltynä. Eli periaatteessa kannattaa aina käyttää jotain tuommoisia SSH-tyyppisiä ohjelmia, mitkä salaa sitä tietoa. Eli esimerkiksi, mitä te demoissa olette käyttänyt tätä Secure Shell-klienttia, SSH-klienttia, niin se on just tällainen salaava, tietosuojallisesti aika hyvä ohjelma, eli kannattaa käyttää sellaista. Eli ei kannata käyttää mitään tästä tavallista File Transfer Protocol-tyyppistä tiedonsiirtojuttua, koska se ei salaa sitä mitenkään. Eli aina jotain salattua tapaa kannattaa käyttää. No sitten www-sivuilla on myöskin erilaisia suojauksia, salauksia. Eli esimerkiksi Corp, internetpankit. Ja nyt te huomaatte, kun te menette tämmöisen sivulle, sanotaan tästä sitten mulle ilmoituksen. Mutta tämä osoiterivi muuttuu keltaiseksi. Eli se on salattu, ja sitten täällä on tällainen lukon kuva, ja se näyttää, että kellä se on salattu. Ja myöskin täällä alhaalla on sama. Nyt jos mä laitan tänne vaikka esimerkiksi Optiman, mikä oli käytössä, tai on käytössä täällä yliopistolla, niin täällä on myöskin sama, että se on tällainen keltainen. Nyt ei kannata ihan sokeasti luottaa, että tämä saa aina salattu, vaikka taas tällainen keltainen, mutta se yleensä kyllä on, tai pitää paikkaansa. Samaten, mikä täällä yliopistolla on käytössä, on toi Moodle. Siinä on kanssa, pitäisi olla myöskin sama systeemi, eli se pitäisi kanssa olla salattu. Ja se onkin samalla lailla, eli keltainen pohja ja tuollainen tällainen lukko. Kyllä, joo, on sitä suojattu kuitenkin, kun sä tilaatte sen. Joo. Mutta se ei ole tällä lailla salattu millään lailla, niin kuin sitä itse sivustoa ei ole salattu. Mutta mutta se, kun te tilaatte, niin se on. Mutta se sivusto itsessään ei ole. Eli nyt jos haluatte tietää jotain vielä lisää, niin taas tuo sama tietoturvaopas sieltä löytyy. Lisäsen sen tuohon liitteeksi. No sitten laitan tuohon mobiililaitteet sen takia, että nyt kännykät kuitenkin yleistyy ja erilaiset älypuhelimet, niin mä ajattelin kertoa vähän lyhyesti tässä mobiililaitteen uhista. Eli toistaiseksi aika pieniä vielä, eli kännyköihin ei hirveästi ole vielä viruksia, mutta on myöskin olemassa ja tiedän, että on tullut puhelimiin erilaisia viruksia. Eli nykyään matkapuhelimia voidaan jo suojata haittaohjelmilta, erilaisilta haittaohjelmilta, eli niihin on semmoisia erilaisia tietoturvaohjelmia. Mä oon lisännyt tämän tämmöisen tietoturvaohjeen, eli sieltä voi käydä tutustumassa myöskin. Eli tämä on kolme askelta tietoturvaan, eli älkää koskaan hyväksykö mitään yes tai kyllä näppäintä painamalla mitä erilaisia siirtoja, sitten on varma mitä tapahtuu. Samaten myöskin jos te saatte jotain multimediaviestiä, niin ette avaa sitä, jos te ohjaa varmoja siitä, että kelta se on. Tosiaan aika usein suomalaisilla on toi Bluetooth-yhteys päällä kaiken aikaa kännykäs epähuomios, ja sitten siihen voi joku lähettää viestejä, tämmöisiä multimediaviestejä koko ajan. Niin jos te hyväksytte sen viestin, niin se saattaa olla virus, ja sitten tämän puhelin on saastunut, ja se on sitten vähän vaikeampi lähteä sitä sitten korjailemaan, eli tästä varmaan melkein viedä huoltoon. Mä laitan tähän muutaman esimerkin. Eli nykyäänkin kuitenkin aika paljon tulee tämmöisiä Bluetooth-hyökkäyksiäkin jo. Eli nyt kun teillä tosiaan on kännykäs Bluetooth päällä, niin se on koko ajan altis hyökkäyksellä, eli sinne pystyy lähettämään kuka tahansa sen Bluetooth-yhteyden ylitte erilaisia haittaohjelmia. Tällainen Blue Button ja Blue Snarfing on myös tämmöisiä aika yleisiä hyökkäystapoja, mitkä on nyt noussut tässä alkuvaiheessa esille. Eli ne periaatteessa tekee erilaisia juttuja tämän puhelimelle. Eli periaatteessa toi Bluetooth yrittää ottaa noin 30 metrin sisällä viestiä, eli se tää lähettää kuitenkin aika läheltä se haittaohjelma, mutta saattaa silti olla, että se epähuomio, jos esimerkiksi junassa, niin joku lähettää niitä ja te hyväksytte, niin sitten tämä kännykkään tulee se virus. No, sitten on tällainen kolme tehokasta turvaohjetta lisätty tähän. Vähän periaatteessa samoja ohjeita, vähän mitä tuossa äskenkin kävin läpitte. Mutta, eli minulla on tällainen yksi ratkaisu, tai täällä on yksi tällainen ratkaisu. Eli tällainen Bluetooth yhteyden yrittävä tulla virus, niin, tai joku haittaohjelma, joku multimediaviesti, mikä sisältää jonkun haittaohjelman, niin sen kantama on kuitenkin rajallinen, eli kun te kävelette hetken aikaa, niin se jossain vaiheessa loppuu sen lähetys, mutta se lähettää sitä automaattisesti niin kauan kuin te olette kantamalla. Eli se koko ajan lähettää sitä viestiä ja se tähän puhelin kysyy, että hyväksytäänkö tällainen multimediaviesti, jos saattaa tulla aika monta kertaa siinä. Eli periaatteessa silloin, kun te olette kantaman ulkopuolella, niin se ei enää pysty lähettämään teille sitä. Aika usein, mitä täällä oli jotain keskustelua niihin, niin ihmiset on kyllästyy siihen, kun se lähettää sitä itse, tai se lähettää se virus tähän puhelimeen sitä viestiä koko ajan, niin jossain vaiheessa ihmisen kyllästyy siihen, että se lähettää ja hyväksyy sitten sillä yes-näppäimellä sen, että pääsee siitä eroon, ettei se enää yritä lähettää sitä viestiä, niin siinä vaiheessa on liian myöhäistä. Joo. Se periaatteessa noista. Sitten mä aloitan tämän vähän tietohallintokeskuksen käyttösääntöjä. Eli nyt kun teillä on tunnukset tänne yliopiston verkkoon, Akoranettiin, sitten myöskin opiskelijaverkkoihin monellaan, niin te olette hyväksyneet tietyt säännöt. Eli tuolta voi myöskin käydä lukemassa näitä sääntöjä. tarkemmin, mutta mä oon listannut niitä tähän. Eli käyttäjällä on se osa vastuu kuitenkin sen järjestelmän turvallisuudesta, eli teidän tunnuksia, jos teidän tunnuksia käytetään johonkin, niin te olette kuitenkin sille osa syyllinen, kun teidän tunnukset tai teidän salasana on jotenkin päässyt julki. Eli noi salasanat ja kaikki henkilökohtaiset tunnukset, ne on tämän henkilökohtaisia, eli niitä ei, kaata, tai ei saa missään nimessä luovuttaa muille. Te olette kuitenkin itse vastuus yliopiston verkosta ja muista, mitä te teette siellä verkossa. Eli te itse vastaatte siitä käytöstä. Yliopiston tietoliikenneyhteyksen luovuttaminen on kiellettyä. Tietokoneessa ei ilman vastuuhenkilön suostumusta saa ajaa ohjelmia, jotka tarjoaa palveluita jollekin ulkopuolelle. Ei saa käyttää mitään servereitä yliopiston verkossa ilman lupaa. Käyttäjä vastaa itse tiedostojen suojauksesta, eli omalla koneellaan, ettei siellä muut pääse katsomaan, mitä kaikkea siellä on. Ja käyttäjä koskee tähän hänelle kuuluvien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen luvallaan, eli te ette pääse lukemaan muiden tietoja. No, miten niitä sovelletaan, mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin tietokonejärjestelmien tämmöisen turvataukkojen etsimisen käyttäviä ohjelmia, niin te ette saa itse niitä ajaa ja käyttää, vaikka mieli tekisikin kokeilla naapurikämpän kaverin tietokonetta, että miten hyvin se on suojattu ja teillä on siihen joku ohjelma, että millä te pääsette katselemaan sen liikennettä, niin se on ehdottomasti kiellettyä. Sitten te ette saa häiritä sitä liikennettä tai muita käyttäjiä millään tämmöisellä viesteillä tai muilla, millä te pystytte jotain tietoa siirtämään, millä pystyy sen konetta hidastamaan tai sitä häiritteistä sen liikennettä. Kielletty on myös tämmöiset summittaiset massapostitukset, eli lähdetään suurelle joukolle ihmisiä jotain viestejä, liitetiedostoja, mitkä on aika isoja, saadaan sillä tukittua sitä verkkoa. Eli pitää myöskin näissä massaviesteissä aina olla vastaanottajalta hyväksyntä, että se haluaa sen viestin. Eli jos on liittynyt jollekin listalle, niin siinä vaiheessa te olette hyväksynyt sen, että te otatte vastaan sen listan viestit. On kielletty myöskin lähettää tai välittää mainoksia tai automaattisille levyjä tiedostoja, eli viruksia tai matoja, muutenkin jotain tuommoista hyvien tapojen vastaista materiaalia. Eli toi tiedoliikenneverkko on koulutuskäyttöön ja opiskelukäyttöön, eli siitä on kielletty kaikki kaupallinen toiminta, että saa käyttää sitä mihin liikeansio tai semmoiseen kaupalliseen toimintaan. Siihen on erikseen ostettavissa jotain erilaisia palvelimia, jos te olette tekemässä jotain bisnestä. Ja myöskin tuon ensisijaisesti käytös tosiaan opiskeluun, eli jos te vaikka pelaatte jotain verkkopelejä, niin se on teidän omalla vastuulla se, että jos teidän se kiintiö tulee täyteen. Kuten yleensä yliopiston verkko on rajoitettu ainakin nykyään kiintiöllä, en ole ihan varma paljonko se on, mutta ainakin ennemmin oli giga vuorokaudessa, eli jos te siirrätte jotain tietoa niin paljon ja teille tulee se täyteen, esimerkiksi jos te pelaatte jotain verkkopeliä ja teille tulee se täyteen, niin te siirrytte semmoiselle niin sanotulle sakkokaistalle, eli teidän kaikki tiedonsiirto hidastuu aika huomattavasti, käytännössä menee melkein nollaan, eli sillä ei sen jälkeen pysty parin päivää siirtämään juurikaan mitään tietoa. Eli sitä on yritetty rajata sitä liikenteen määrää vähän tällä yliopistolla. Mutta sisäverkos pystyy kyllä siirtämään mielestäni vieläkin ilman, että se kuuluu se kiintiö. Eli esimerkiksi se, että te luette päin koulun viestejä, niin se ei kuuluta teidän kiintiötä, sitä päivittäistä kiintiötä. Eikä se normaali käytös millään tuukkaa yleensä täyteen, eli se on vain jos pelaa jotain pelejä tai siirtää jotain vähän isompia tiedostoja. No, miksi joku haluaisi murtautua kotikoneelle tai sähköpostiin, niin vaikka tällä itsellä ei siellä mitään tärkeää olisikaan, niin hyökkäällä voi olla erilaisia motiiveja. Tai listannut tuonne lähteeseen, eli viestintävirastolla lähteeseen, eli periaatteessa hyökkääjän motiivia tai hyökkääjät voidaan jakaa eri tahoille, on erilaisia seikkailijoita, hakkereita, lakoja, kilpailevia yrityksiä, entisiä työntekijöitä, erilaisia sabotoijia, aktivisti erityyppisiä järjestöjä, mitkä haluaa tehdä sitä. Aika monesti on joku entinen työntekijä, joka on saanut potkut, haluaa kostaa yritykselle tai jollekin muulle. Ja sitten yrittää hyökätä sinne niiden tietoverkkoon, varsinkin jos se vielä tietää jotain salasanoja. Motiiveja monestikin on just seikkailu, haluaa kokeilla, onko se mahdollista. Tai sitten tehdä vain kiusaa tai vandalismia ihan vain puhtaasti sen takia. Tai jotkut haluaa kasvattaa mainetta, haluaa kokeilla jonnekin, murtautua jonnekin, minne ei käytännössä pitäisi olla mahdollista murtautua ja saa sinne sitten kyseenalaista mainetta, että on tehnyt sellaista. Voi myöskin olla se kohteen resurssit, eli haluaa sen levytilaprosessoriteho tietoliikenneyhteyksiä itselle käyttöönsä. Tai sitten muihin erilaisiin pahimmissa tapauksissa teollisuusvakoiluun ja elektroniseen sodankäyntiin, eli on aika laidasta laitaan. Onko hyökkääjä yksityinen henkilö vai joku organisaatio? Eli kohteena voi kotikäyttäjän lisäksi olla erilaiset yleiset palvelut. Aika usein erilaisiin tuommoisiin yleisiin palveluihin yritysten servereille, esimerkiksi Ylen sivulle yritetään murtautua. Tässä on yksi esimerkki just tuosta Ylen sivuista. Eli sinne jotkut vain murtautui ja yritti saada tukittua sen serverin ja onnistukin siinä muutamaksi tunniksi. Että Ylen verkkosivut oli käytännössä sen aikaa pois käytöstä. Mutta pahimmassa tapauksessa sen pystyy estämään noin sivustojen käytön tai jonkun serverin käytön pitemmäksikin aikaa, mutta nykyään aika nopeasti reagoidaan tällaisiin asioihin. Tuollaista tapahtuu aika usein. Ja hyökkäyksiä voi tulla nimipalvelimelle, eli on erilaisia nimipalvelimia, missä on teidän nimipalvelimet, missä on teidän tunnukset, salasanat, se sieltä yritetään saada selville niitä. Tuolta löytyy myöskin tuo sama viestintäviraston sivulta, eli yleensä kohteena on erilaiset työasemat, kotikoneet tai palvelimet käytännössä. No, hyökkäystyyppejä voidaan jakaa vähän erityyppisiksi. Eli on tällainen luvaton käyttö. Eli joku on periaatteessa murtautunut tämän koneelle jollain viruksella, jollain takaportilla ja käyttää sitä teidän tietokonetta. Tehdään sitä tietämättään, kerää sieltä jotain tietoa, esimerkiksi teidän salasanoja johonkin sähköpankkiin tai muihin teidän ohjelmiin. Eli tämä periaatteessa ehkä kaikkein yleisin taas se kotikäyttäjä koskeva hyökkäys. No, sitten oli äsken esittelin sen Ylen esimerkin, niin yritetään estää toisen palvelunestoja, eli pyritään jotain servereitä hidastamaan, tukkimaan niitä, että niitä ei voisi käyttää tiettyjä palveluita. Ehkä vaikea sanoa, että kuka haluaa, mutta tietysti miksei kilpailevat yrityksetkin, mutta ehkä Suomessa ei ole siihen asti menty, mutta siihen kuka tahansa. Ne vain haluaa kokeilla, että onko se mahdollista. Ja yleensä näissä kohteena on joku yritys tai joku vähän isompi organisaatio. Sitten on tuollainen perinteinen tietomurto, tiedon varastaminen, missä periaatteessa hyökkäjä haluaa vain jotain tietoa kerätä käyttäjältä tai organisaatiolta. Sitä myöskin tuo samalla sivulla lisää tietoa, tuo menee myös samalle sivulle. Voitte käydä siellä katsomassa. No, nyt hyökkäystapoja on erilaisia. Eli on tällainen kuormitushyökkäys. Tämä oli just siinä Ylen esimerkissä oli just tällainen, eli kuormitaan niin paljon, että se menee jumiin joku serveri. Laitetaan niin suuri määrä sinne menemään erilaisia pyyntöjä, että se ei pysty käsittelemään niitä kaikkia. Sitten on tällainen kohteen skannaus, eli aika usein joltain yksityisiltä henkilöiltä tai yksityisiin henkilöihin kohdentuu tällaisia, eli joku virus tai mato, mikä teidän koneeseen tulee, niin se skannaa teiltä jotain tietoja, erilaisia tietoja. Ja sitten se myöskin voi jättää erilaisia takaovia eri ohjelmille, jollekin käyttäjille, jotka saattaisi selviä teidän salasanoja. Mulla on tästä tällainen yksi ohjelma, millä voi testata koneessa tommosia, että löytyykö sieltä jotain tommosia tietoturva-aukkoja. Kokeillaanpas, löytyykö tästä koneesta, jos se antaa mun tehdä ton. Mä en tiedä, onko se estetty täällä. Joo. Nyt se kysyy, että mitä mä haluan kokeilla. Laitan tuosta kaikki edellisiä mahdollisia portteja. Se antaa mulle tuon tietokoneen IP ja lähtee kokeilemaan. Mä jätän tänne taakse pyörimään, kun tää kestää varmaan jonkun useamman minuutin. Käydään kohta katsomassa mitä se löyti. No joo, eli tästä hyökkäystavoista vielä. Eli on myöskin tällainen social engineering, jossa käytetään hyväksi ihmisten hyvän tahtoisuutta. Eli varsinkin suomalaiset on liian hyvän tahtoisia, niin kuin tuossa parissa esimerkissä tulikin jo esille. Eli ihmiset antaa liian helposti niitä salasanojaan tunnuksiaan. Kertoo niitä muille. Sitten on tällainen salasanojen murtaminen, jossa sitten hyökkää vain murtaa sen käyttäjätunnuksen jollain ohjelmilla, millä sitä pystyy murtaa. Sen takia kannattaa keksiä mahdollisimman vaikea salasana, mistä on kaikkein vaikein yrittää murtaa. Tosiaan käyttänyt siinä lähteenä myöskin sitä samaa sivua. Katsotaan, olisiko se saanut jo tehtyä. Joo. Eli nyt se näyttäisi tässä punaisella, jos siellä olisi jotain tietoturvaukkoja, mutta nämä koulun koneet on aika hyvin suojattuja, niin näyttää olevan näyttää vihreältä koko kone. Eli täältä se kävi kaikki portit läpi, näette, niin se ei löytänyt mistään tää. Sitten se antaa täällä jotain johtopäätöksiä, mitä se on tullut, eli ei löytänyt mitään erilaisia portteja. Joo. Tuota voi kokeilla kotikoneella ja katsoa, mitä saa vastaukseksi, löytyykö sieltä mitä avoimia portteja. Se antaa siinä sitten myöskin ehdotuksena, että miten niitä mitä voisi estää niitä, ettei niitä, tai miten niitä pystyisi suojaamaan. No joo, eli suojautumiskeinoja tämmöiselle kotikäyttäjälle, niin paljon jos te teette etätöitä, varmaan osa tekeekin, tai on töissä, niin tänne yliopiston sisäverkkoon pääsee tämmöisellä VPN-palvelulla sisään, eli täällä on mulla esimerkkinä selitetty, että mitä se VPN tarkoittaa. Katsotaan, avaako se, jos ei avaa, niin sitten. Ainakin kestää kauan aikaa. No, kyllä se ainakin pitäisi mennä oikeaan osoitteeseen. Eli jos te teette etänä ja te haluatte jotain tiettyjä yliopiston palveluja käyttää, esimerkiksi niin kuin se MOT-sanakirjapalvelu, mutta on myös paljon muitakin, mistä yliopiston maksanut, että opiskelijat ja myöskin henkilökunta saa käyttää niitä, niin te tarvitsette este jonkun päätöohjelman, jonkun yhteyden, millä te pääsette sen sisäverkkoon. Eli täällä on käytössä tällainen VPN, millä otetaan etänä yhteys, se kysyy teidän tunnukset ja salasanat ja se menee sillä te pääsette tänne sisäverkkoon ja sitten te saatte käyttöön ne yliopiston sisäverkon palvelut. Eli tässä on kerrotaan vain lyhyesti, että mitä se tarkoittaa. Eli tällainen virtual private network. Se on vain tällainen yhteys, salattu yhteys tänne sisäverkkoon. Eli jos teette paljon etätöitä, niin kannattaa tutustua tuohon. Tuolla tietohallintokeskuksen sivuilla on lisää tietoa siitä, miten sen saa ja miten se toimii. Joo, eli virustorjunta yleensä sanomattakin selvää, että se kannattaa koko aika olla päällä, samaten palomuuri. Eli jos ne hetkeksi laittaa pois käytöstä, niin tämä kone aika nopeasti täyttyy erilaisista viruksista ja madoista. Eli käytätte, kuten meidän näytinkin, niin automaattista tietokoneen päivittämistä, koska itse helposti unohtaa päivittää sitä riittävän usein. Kannattaa laittaa se päivitys joskus tapahtumaan joskus semmoiseen aikaan, että ette käytä sitä konetta, niin se ei kuormita sitä just silloin. Nyt jos teillä ei ole jotain virustorjuntaohjelmaa, niin Jyväskylän yliopiston opiskelijat saa tietohallintokeskukselta erilaisia ohjelmia. Jos et ole käynyt tällä sivulla ikinä, niin kannattaa käydä. Eli täällä on yliopistolla on semmoisia lisenssejä erilaisiin ohjelmiin, opiskelijalisenssiä, mitä te voitte ostaa eri hinnalla. Eli nyt on 31.3.2009 saakka F-Securen kanssa sopimus. Te voitte ostaa virustorjuntaohjelman 5 €. Täältä löytyy myös muita ohjelmia, mitä te voitte ostaa. Eli kuten tuossakin oli toi tähti vielä perässä, niin se tarkoittaa sitä, että jos teillä on itse oma CD ja te käytte sen kopioimassa, niin se ei maksa mitään. Eli on tuollainen polttopalvelupiste, missä se voi käydä tekemässä, mutta jos se nostaa, ei ole itsellä CD:tä eikä halua polttaa jostain syystä tai ei osaa tai jotain, niin se maksaa sen 5 €. Mutta tosiaan tuolla tietohallintokeskuksesta saa opiskelijat erilaisia ohjelmia. No, on myös erilaisia ilmaisohjelmia, eli mä oon tähän listannut Antivirin. Se on aivan hyvä, sellainen ilmainen yksityiskäyttöön ilmainen ohjelma, Stinger, F-Secure, Antivirus for DOS, jos joku käyttää DOSia vielä. Niihin voi kannattaa käydä tutustumassa. Ne on ihan hyviä, riittävän kattavia. Eli täältä vain laitan download ja ladataan se omalle koneelle. Sitten on myöskin erilaisia ilmaisia palomuuriohjelmia, eli ei tarvitse välttämättä aina ostaa mitään maksullista. Niin, jos teillä on joku vanhempi käyttöjärjestelmä, eikä siinä automaattisesti ole niin kuin Windows XP, ja nyt uusimmissa Windowsissa onkin palomuuri, mutta vanhemmissa ei, niin te voitte käydä esimerkiksi Sony Alarmin tai tuollaisen Sunbeltin lataamassa omalle koneelle. Sony Alarmkin on ihan riittävän hyvä suojaamaan teidän konetta. Eli se avaa vain teille tämmöisen lataussivun ja se esittelee siinä, että mitä se suojaa ja te voitte sen sitä vain ladata. Eli periaatteessa palomuurilla pitää muistaa aina kieltää se yhteys niiltä ohjelmilta, mitä te ette tarvitse. Eli palomuuri aina ilmoittaa tällaisella ilmoituksella, tämä on nyt Zone Alarmin ilmoitus, mutta riippuen palomuurista tai virusohjelmasta, niin se on vähän erinäköinen. Mutta periaate on sama, eli se ilmoittaa sen, että mistä se ohjelma hakee ja mikä ohjelma hakee oikeutta päästä verkkoon tai läpi siitä teidän palomuurista. Ja nyt te hyväksytte sen tai ette, ja te pystytte täällä palomuurissa määrittelemään niitä tiedostoja, kelle te annatte automaattisesti oikeudet päästä siitä teidän palomuurista läpi. Palomuuri aina kysyy uusilta ohjelmilta tai että hyväksytäänkö ne, niin teille ei pääse suoraan haittoihin tulemaan. Eli nyt muistakaa, että tämä avaa mitään liitetiedostoja, mitä ei ole odottanut. Eli niitä saattaa tulla tutuilta. Eli se saattaa se virus lähettää itseensä teidän postilistan tai tuon osoitelistan kautta kaikille teidän kavereille. Niin se näyttää niin kuin se olisi teidän kaverilta tullut. Ja niin se onkin tullut, mutta se sisältää jonkun viruksen, se liitetiedosto. Eli kannattaa aina ajaa ne jollain virusohjelmalla ja sitten ne liitetiedostot, jos ne on epäilyttäviä. Ei kannata tosiaan suorittaa mitä ohjelmia sitten on varmoja, mistä se on tullut teidän koneelle tai miksi se on tullut. Sitten kannattaa asettaa nuo kaikki tiedostopäätteet näkyviin tuossa Windows-asetuksissa, eli te näette sen päätteen, että minkä päättyneen se on, niin tiedätte vähän. Eli jos on just sellainen, kuten mä jo aluksi esittelinkin se, mikä näytti olevan sellainen tekstitiedosto, mutta olikin sellainen skripti. Kannattaa muistaa tai varmistaa aina, että ohjelmat ja käyttöjärjestelmät on päivitetty. Eli täällä on esimerkiksi F-Securen ja McAfeen tämmöisiä virustietokantoja. Tai tuota mä itse asiassa näytinkin, niin voisin sulkea. Katsotaan avaukset on, kuinka nopeasti on McAfeen tietokannan. Nämä virustietokannat on periaatteessa aika paljon samanlaisia. Eli ne yleensä sillä esittelee uusimmat uhat ja sitten niihin, miten tämä on estetty ja yleensä tällaisia ei-haluttuja ohjelmia, kaikkein uusimmat ja sellaiset, mitä on eniten ilmentynyt. Sitten niitä voi listata eri lailla ja ylipäätänsä niitä voi hakea täällä sivulla erilaisilla haulla, mistä sitten löytää niitä tämä halutut. Tai jos teillä on tullut joku virus tai mato koneelle, niin löydätte siitä lisää tietoa. Jos on kiinnostunut Linuxin tietoturvasta, niin Tuomen Harrilla on tällainen sivusto, missä on siitä kerrottu. Kannattaa käydä ihmeessä tutustumaan siihen, jos ei ole käynyt ikinä tai jos käyttää Linuxia. Eli siellä kannattaa käydä. No, varmin tapa on tietysti toi irrottaa tietokone verkosta, jos ei sitä käytä. Sitten sen aikaa tietenkään voi tulla. Sitten, kuten mä jo vähän esittelinkin, eli selaimesta kannattaa ottaa pois noin Java ja JavaScript ActiveX. Eli ne tekee automaattisesti, ajaa niitä skriptejä teidän koneella. Tässä on sivustot, miten pystyy ajamaan noita Explore ja Firefoxin asetuksia, erilaisia asetuksia, niin ne voi käydä katsomassa, jos esimerkiksi kotona haluaa katsoa, että on oikeat asetukset, niin tuolta löytyy vinkit niin. Voisin periaatteessa sen avatakin tuosta malliksi toisen. Eli täällä on pitkä lista, ne on erilaisia. Ja sitten on myös kuvia. Käykää tutustumassa siellä sitten, jos haluatte vaihtaa selaimenne asetuksia. Eli kannattaa kieltää aina sähköpostiohjelmalta skriptien suorittaminen, eli ettei ne suorita automaattisesti mitään skriptejä, samaten eräät chatit, ettei ne tee automaattisesti mitään. Ylipäätänsä kannattaa melkein kaikki muut, paitsi noi päivitykset, ottaa pois, että ne ei tee mitään tämmöisiä automaattisia juttuja, eli te kysyy aina käyttäjältä varmistuksen, että halutaanko ajaa jotain skriptejä kaikkein varminta, niin te pääsette siinä vielä viime kerrassa muuttamaan tai estämään niiden suorittamisen. Kannattaa silti aina muistaa ottaa varmuuskopioita, eli sitä ei tietenkään ikinä tiedä, koska kone voi hajota. Voi olla, että siihen ei välttämättä tule edes virusta, voi olla, että kovalevykin hajoaa ihan muuten vain. Eli se on ihan järkevää muutenkin ottaa varmuuskopioita ja siirtää eri paikkaan jollekin levykkeelle, DVD:lle, CD:lle. Eli muistakaa ottaa, varsinkin jos teillä on jotain tärkeitä koulutöitä, teette jotain gradua, niin se on aika inhottavaa aloittaa tekemään sitä alusta. Sitten kannattaa välttää, tai ainakin jos käytätte, niin kannattaa huomioida erilaisissa ohjelmissa, missä on havaittu ehkä kaikkein eniten erilaisia tietoturva-aukkoja. Eli ainakin nytte on ollut kaikkein suojatuin Firefoxi. Eli sitä kannattaisi periaatteessa suosia selaimena, mutta se on tietysti mitä haluaa käyttää. Ei voi tietenkään sitä. Sitten kannattaisi käyttää sähköpostiohjelmalla jotain muuta kuin Outlookia tai Outlook Expressia, eli joku suojattu posti. Esimerkiksi tämä koulun webmail on hyvä esimerkki sellaista suojatusta. Se on tuollainen Squirrel Mail-tyyppinen posti, eli näette, että tämä on tällainen suojatulla sivulla, mistä on turvallista käyttää. Eli tuo webmaili toimii siinä päällä. Sitten on erilaisia Unixissa toimivia sähköpostiohjelmia. Eli esimerkiksi Pine, tällainen tekstipohjaisia sähköpostiohjelmia, mitkä toimii esimerkiksi juuri tuossa SSO:n päällä, eli esimerkiksi täältä, jos käytät tätä klienttia, niin voittaa jahtata pineä, niin se on ainakin sellainen turvallinen. Täältä löytyy lisää tietoa noista, jos olette kiinnostuneet tietää. No, minulla on tässä muutama lähde, jos haluaa vielä tietää lisää suojautumisesta. Itse asiassa on joku, ilmeisesti minulla on joku häippä. No, pitää korjata toi, mutta se menee kumminkin tietohallinnon sivulle samaan paikkaan, missä ne mun erillisetkin linkit oli tai lähteet oli. No sitten viruksista. Flunssaa mennään ääni vähän mennä, mutta toivottavasti kestää loppuasti. Pitää yrittää vähän köhien välistä. No joo. Eli mä lyhyesti esittelen muutamia virustyyppejä. Niitä on toki aika iso määrä, eli ei niitä nyt tietysti millään kerkeä tai voi käydä läpi, mutta mä oon vain ottanut muutamia vähän erilaisia. Nyt te kannattaa käydä lukemassa täältä APRAN-sivuilta lisää tai vähän enemmän niistä viruksista. Se on tehty tällainen virukset-sivusto, eli sieltä löytyy kaikki, tai siellä on esitelty kaikki erilaiset virustyypit, madot, makrot, lohkovirukset, tiedostovirukset, sitten tämmöiset hoaksit ja spämmit, mistä puhuttiin viime luennolla, eli tämmöiset sähköpostihuijausviestit. Sitten löytyy myöskin kaikkea muita tietoa, eli kannattaa käydä sillä katsomassa. Täältä löytyy muutamia, mutta ei mennä niihin sen enempää. Eli nyt on vain tämmöisiä lyhyitä kuvauksia. Eli jos te saatte jonkun viruksen, te tulee koneelle jonkun virus, niin kannattaa selvittää, että mikä se virus on. Te tiedätte sitten, mitä sille pitää tehdä itse, eli te ei tarvitse välttämättä lähteä viemään sitä konetta minnekään. Tältä F-Securelta löytyy suomeksi, sitten on englanniksi tällainen virustietokanta, eli tämä on se, mitä mä esittelinkin, voisin näyttää tuon englanninkielisen. Sitten löytyy myöskin tällainen CERT-virustietokanta, eli on tämmöisiä tietokantoja, minne on listattu erilaisia viruksia, mitä on löydetty, on myös McAfeen, eli nämä on toisaalta hyvä tietää, nämä tietokannat, että tietää sitä, mistä etsiä jotain tiettyä viruksia. Varsinkin jos te epäilette, että tämän koneella on virus, yhtäkkiä tämän prosessoritehot nousee 100 ja se jumittaa sen koneen täysin, että tiedä, mitä se tässä tehdä. Niin te näette, jos se ajaa jotain tiettyjä ohjelmia teillä tiedostohallinnassa. Eli periaatteessa, kun te laitatte Alt-Control-Deleten, te saatte tämän Task Managerin näkyviin. Se on mennyt tuonne kulmaan. Niin se näyttää tässä automaattisesti, eli mitä ohjelmia täällä suoritetaan koko ajan. Eli tuosta jos klikkaa tuon CPU, niin se näyttää tämän prosessorin käytön. Eli jos joku yllättävä ohjelma vie täältä yhtäkkiä 100% tuodaan prosessoritehoista, niin luultavasti se on ehkä joku virus. Ja sitten te näette sen että mikä se tässä on, niin te voitte etsiä sitä sitten täältä tietokannoista. Täältä löytyy aika paljon erilaisia. Nämä on periaatteessa nämä tietokannat aika paljon samanlaisia, eli on joku lista. Yleensä niissä on esitelty uusimmat virukset löydetty, tai uusimmat madot tai joku takaportit. Sitten on niiden mahdolliset riskit ja leviäminen myös esitetty. Sitten on se, että koska se on löydetty. Ja sitten näillä sivuilla yleensä on vain se tietokanta jotenkin laitettu järjestykseen. Tai sitten esimerkiksi täällä on erityyppiset virukset, hoakset laitettu järjestykseen ja sieltä voi hakea. Tai sitten on vain lista, mistä te voitte hakea sen halutun viruksen. Eli näitä on tosi paljon erilaisia. Sitten kun te klikkaatte sen, niin sitten se antaa tosiaan, niin kuin mä silloin jo näytin alkuluennolla, niin antaa sen siitä tietoista viruksesta, eli mitä se tekee, niin te tiedätte, että mistä sen voi ottaa pois tai miten sen voi tuhota. Ja monesti siinä on myös se ohjelma, joku erilleen virusohjelma tai se tuhoamisohjelma mukana. Eli välttämättä, vaikka teillä olisi joku F-Securen uusin ohjelma, ja se on just päivitetty, niin se ei välttämättä poista jotain tiettyä matoa tai virusta. Eli voi olla, että te joudutte käydä hakemassa tuolta sellaisen erityisen työkalun, millä se ottaa pois. Eli madoista vähän, eli madot on ehkä kaikkein levinnein pahin tietoturvauhka, kun niitä ei voi oikeastaan saa estää täysin mitenkään, varsinkin kun ne leviää esimerkiksi evästeiden kautta. Ja jos te estätte evästeet, niin te ette taas voi käytännössä selata nettiä juurikaan. Se pyrkii leviämään itsekseen kaikkiin suojattomiin koneisiin, käyttää erilaisia tietoturvaukkoja, eli sitä kyllä pystyy estämään erilaisilla ohjelmilla, kantaa pitää itsellään virustorjunta-ohjelman lisäksi myös jotain hyvää ohjelmaa, millä voi jättää näitä matoja eriksensä vielä. Eri ohjelmat saattaa löytää eri haittaohjelmia. Eli leviämismekanismeja voi olla monia. Voi olla, että lähettää itseänsä sähköposti. Jos on tulee sähköpostivirustyyppinen, se lähettää itseänsä eteenpäin kaikille teidän kavereille ja siitä eteenpäin. Se voi levitä HTML-tiedostoja luettaessa. Voi tulla dokumenttien mukana. IRC-ohjelmien kautta tulee aika helposti ainakin nykyään koko aika enemmän ja enemmän. Aika usein tulee jossain IRC-ohjelmissa, esimerkiksi Messengerissä, niin tulee joku viesti, että on tullut joku esimerkiksi joku tiedosto, sitten siinä on jotain tekstiä, että siellä joku haluaa ottaa yhteyttä ja siinä on mukaan joku kuva mukana ja sitten te avaatte sen kuvan, niin se onkin virus ja se avaa jonkun tai kerää tietoa teidän koneelta. Eli tuhoja voi olla erilaisia, voi olla, että se sulkee viruksen torjunta- ja palomuuriohjelmat ja sitten tämä kone täyttyy kaikista madoista ja viruksista. Voi olla, että se tuhoaa itsessään tietoja tai sitten vain kone saastuu, se tulee niin paljon kaikkea matoja. Nyt mä oon listannut tähän tämmöisiä erityyppisiä matoja, eli jos on kiinnostunut tietää näistä, niin voi käydä katsomassa tämä, menee tänne F-Securen sivuille ja se näyttää niitä täällä. Niistä vähän tarkempaa tietoa, mutta periaatteessa on tulee MyDoom, eli tämä leviää tuommoisten katsaverkkojen liitetiedostojen välityksellä. Se etsii justiin sähköpostiosoitteita, lähettää itsensä eteenpäin. Eli on erityyppisiä matoja, ne tekee erilaisia haittoja tämän koneella. Eli esimerkiksi MyDoom asentaa just tuommoisen takaportin. Se voi olla, että se itsessään ei tee mitään muuta kuin asentaa sen takaportin, mitä kautta sitten joku virus pääsee tämän koneelle, esimerkiksi tuollainen Doomsuis, mikä sitten tekee jo aika pahempaa tuhoa. On myöskin tuollainen Pakle, mikä leviää liitetiedostojen välityksellä, se etsii osoitteita ja asentaa myöskin takaportin. Aika monet asentaa jotain takaportteja, mitä kautta tulee jotain viruksia ja matoja tämän koneelle. Näitä on erilaisia. Eli on myöskin joku tällainen MS Blast, mikä on aika ärsyttävä, kun se käynnistelee tämän konetta uudestaan, niin sitä on aika vaikea estää. Eli kun te yritätte ottaa sitä pois, niin se tietyn väliajon aina käynnistää tämän tietokoneen uudestaan, ja sitten se on vielä sellainen, että se ottaa tämän sähkö- tai palomuuri- ja virustorjunnan pois käytöstä, niin sitä on aika vaikea ottaa pois. No sitten on esimerkiksi tällainen joku sopikki, leviää erilaisen sähköpostin välityksellä. Aika monet leviää just sähköpostin erilaisten vertaisverkkojen kautta, eli kannattaa olla tarkkana, jos käyttää sellaisia. Ja ne tosiaan tekee erilaisia haittoja. Te voitte käydä näihin tutustumassa sitten demoissa lisää. Ne on vähän erilaisia, mutta periaatteessa toiminta on sama, eli ne yrittää päästä tämän koneelle ja tekee sillä sitten jotain. Eli esimerkiksi vaikka tämä backpyöri, niin se juuri sulkee kaikki tämän palomuurit ja virusjutut, asentaa vielä takaportin, niin sitten sitä on aika vaikea sen jälkeen konetta enää saada käyttöön. Täytyy sitten formatoida koko kovalevy. No sitten on aika paljon tämmöisiä erilaisia matoja. Eli esimerkiksi tuo veltsi, niin se yrittää poistaa tuommoisen viruksen, eli se itsessään on niinku alkuperäisesti ollut tuollainen joku hyvä tarkoitusperä jollain. Se on tehnyt tuommoisen madon, mikä poistaisi tuommoista virusta, mutta käytännössä se kumminkin kuormittaa verkkoa. Jos sitä virusta ei ole, niin se sillä itse asiassa sillä, että se yrittää tai siirtää tai levittää itseänsä verkossa, niin se kuormittaa sitä verkkoa. Ja sitä kautta se on myöskin lainvastainen. Eli mikä tulee mato tai virus ei tietenkään ole laillinen. Sitten tuollaisia virustyyppejä on makroviruksia.
tiirastoviruksia, käynnistyslohkoviruksia, erilaisia trojanhevosia, eli ne asentaa tänne takaportteja, makrovirukset tulee esimerkiksi erilaisten dokumenttien, Word-dokumenttien kautta, varsinkin Microsoft Officen kautta aika monet makrovirukset yrittää tulla, mutta sitä on aika hyvin suojattu. Sitten tietysti tiedostovirukset tulee liitetiedostoina ja sitten on erilaisia käynnistyslohkoviruksia, mitkä menee asentaa tai menee piiloon tai asentaa itseensä jonkin käynnistyslohkoon, ja sitten kun te käynnistätte tietokoneen, niin se on siellä periaatteessa lohkossa piilossa, ja sitä on aika vaikea löytää. Ja se tekee sitten sieltä sitä kautta erilaisia haittoja. No, mä olisin tehnyt tämmöisen listan erilaisista lisätiedosta, eli jos olette kiinnostuneita, tai totta kai olette kiinnostuneita, kun te ette halua, että tietokone menee jumiin, niin täällä voi käydä tutustumassa demoissa tai jossain omalla ajalla. Tässä on viestintäviraston tällainen CERTFI-sivusto, siellä voi käydä katsomassa F-Securen. Periaatteessa tämä on se sama, missä on lueteltu ne virukset, eli sellainen tietokanta. Sitten löytyy hoax warnings, eli mitä mä viime luennolla jo kävin läpi, eli semmoisia huijausviestejä. Sitten on erilaisia juttuja täällä, käykää niitä tai niihin tutustumassa. Joo, sitten yksityisyyteen. Eli periaatteessa et ole verkossa koskaan yksin, isoveli valvoo aina, tarkoittaa vähän sitä, että vaikka te luulette, että te teette, tai te surffailette netissä, liikutte tuolla verkossa, niin verkko kerää teistä erilaista informaatiota. Eli teidän pitäisi, tai teillä on oikeus tietää, mihin teidän henkilötietoja käytetään, mutta mä listan tämän semmoisia tapahtumia, mitä ei välttämättä tiedä. Eli kun te soitatte puhelimella, niin teille jää aina sinne operaattorin tietokantaan erilaisia tietoja. Eli esimerkiksi siitä, kelle te soitatte ja koska te soitatte. Sitten, jos teillä on kännykkä päällä, niin teidät voidaan paikantaa. Eli itselleen voi nykyään ostaa erilaisia paikannuspalveluita. Itse asiassa nyt taisi just olla MTVllä mainoskin ensimmäinen joku sellainen hupiohjelma, missä saa ostaa itselleen joku kompassi, ja se kompassi näytti, missä te olette. Ja se perustuu vähän samaan, eli se paikantaa teidän kännykän aina, kun se on päällä. Aina kun te olette kaupassa, te käytätte jotain etukortteja, niin teistä tallentuu erilaisia tietoja, mitä te olette ostanut. Helsingissä on myöskin matkakortti, kerää tietoja niiden tietokantaan. Eli aina kun te käytätte jotain kortteja, niin monestikin ne kerää erilaisia tietoja tietokantaan, riippuen vähän kortista ja paljonko tai mitä oikeuksia niillä kelläkin on kerätä tietoja. Eli sitten jos sinne niiden servereille murtautuu joku, niin se saa käytännössä ne tiedot sitten selville tai itselleen teistä. Kun VV-sivulla olet mainostajat kerää evästeiden avulla tietokentaa niistä, missä te olette selailu. Eli evästeet kuitenkaan ei voi täysin olla pois päältä. Eli kun teillä on evästeet, niin evästeissä kuitenkin säilyy ne sivut, missä te olette olleet, ja jotkut kerää niitäkin tietoja. Eli jos te käytte esimerkiksi jollain julkisella sivustolla, jollain yleisellä sivulla, vaikka Suomi24 tai jossain Iltalehden sivulla, niin se sinne tulee tietokantaan aina, että koska te olette käynyt ja kuka siellä on käynyt. Niin periaatteessa siellä näkyy aina ne ajat ja tiedätte, tai teistä kerätään aina tietoa. Eli periaatteessa näistä yhdistelisi, niin pystyisi tekemään aika hyvän profiilin, keräämään kaikki tietoja, eli mitä te olette ostanut, missä te olette käynyt. Eli kyllä toisaalta peolleen, että vieläkö meillä on yksityistä jäljellä, kaikkea tietoja kerätään. Se on kuitenkin aika vaarallista. No, evästeistä. Eli evästeet täytyy olla päällä kuitenkin selaimessa. Ja ne evästeihin jää aina se vähäsen niitä tietoja, eli ne, missä sivulla te olette liikkunut ja koska, niin se pystyy sitten lähettämään sen tiedon eteenpäin. Eli palvelin automaattisesti pyytää siltä selaimelta niitä tietoja, kerää niitä evästeitä ilman teidän hyväksyntää, eli te ette sitten tiedä. sitten niissä pelasteissa saattaa olla jotain erilaisia haittaohjelmia, eli monesti jotain erityyppisiä matoja saattaa olla just tuossa pelasteissa. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin evästeet elintärkeitä, eli täytyy olla erilaisia erilaisille, mitkä toimii niin kuin semmoisella yhteysperiaatteella, eli on joku tietyn ajanjakson päällä, kun te olette sinne kirjautuneena, niin täytyy olla tällainen eväste, mikä kerää sinne tiedot, että se toimiakseen, niin sen takia se myöskin avaa mahdollisuuden tuollaiselle takaporteelle. Tuolla on tällainen esimerkki, tällainen EU-direktiivi henkilötietojen käsittelystä yksityisyyden suojasta, voi käydä tutustumassa, tietää oman yksityiseen suojansa sähköisen viestinnän alalla, eli mitä tietoteista saa kerätä. Periaatteessa viime luennolla jo vähän kävinkin sitä läpi, eli teistä ilman lupaa saa kerätä mitään. Eli periaatteessa tuommoisia evästeitä ei saa kerätä ilman, että sillä just jotain tarkoitusperää. Eli se vain ei riitä se syyksi, että niitä vain kerätään sen takia, että näitä on käytös. Eli sen täytyy olla joku syy, miksi joku palvelut kerää niitä. Ja kuten sanoin, niin voi kieltäytyä niistä evästeistä, mutta sitten ei taas toimi sivustot. Eli te ette pääse sivustoille, jos te ette hyväksy niitä evästeitä. Niin se on vähän sikäli hankala. Lisätietoja löytyy myös. Laittaa tänne muutaman linkin. Jos on kiinnostunut, miten evästeet toimii, mitä ne käytännössä on, niin käykää täällä tutustumassa. Täällä on lisää tietoa evästeistä ja sitten myöskin verkkotyökalusta. Ja tuollakin alimmassakin linkissä oli myös lisää niistä evästeistä. No, sitten vähän tämmöistä webpukeista, webpukseista. Tässä otsikossa on myös tällainen usein kysytyt kysymykset, siellä voi käydä tutustumassa, esitellään mitä ne on. Eli ne käytännössä on tuommoisia HTML-muotoisia, jossain sähköpostiviestissä tai ihan vain jossain palvelimella on sellaisia, tai kuvia tai jotain muuta näkymättömiä tiedostoja, mitkä kerää tietoa teistä. Ja usein ne onkin näkymättömiä, yhden pikselin kokoisia, eli te ette näe niitä tässä selatessa. Mutta se kerää tästä tietoa. Eli esimerkiksi sähköpostissa niin se vastaanottaja lukee viestiä, se merkkaa sen, että koska se on luettu, millä koneella se on luettu. Tietää vähän, missä te menette, minkä aikaan. Eli kerää tästä informaatiota. Sitten mikä tahansa kuva voi toimia webbookina, eli ette voi tietää millään siitä. Mutta näistä mainoksista pääsee eroon tuollaisella ad-blogilla. Eli sellainen esimerkiksi Mozillaan on tällainen, kannattaa käydä asentamassa. Niin se kysyy teiltä aina, jos te menette jollekin sivulle. Ja siihen meinaa tulee joku tällainen ylipäätänsä joku ponnahdusikkuna, ad, joku muu. Sen tyyppinen joku haittajuttu, niin se kysyy teiltä tai estää sen käytön, että sallitte erikseen sen, että te haluatte käyttää. No, tämmöisiä haittaohjelmia, spyware, adware, käydään niitä vielä läpi tässä. Eli taas löytyy tällainen lyhyt selvitys, että mitä ne on. Mut spyware, se on sellainen ohjelma, joka kerää tietoa siitä teistä, eikä kerro sitä teille, eli salaa kerää taustalla jotain tietoa. Sitten on joku adware. Esimerkiksi aikamoisesti sellainen joku pop-up-ikkuna, mikä yhtäkkiä hyppää sen tämän näytölle, niin aika usein on just tuollainen adware, eli se näyttää jotain mainoksia. Te ette halua niitä mainoksia, mutta täytyy erikseen estää, ja niitä saattaa olla näyttö täynnä aika nopeastikin. Ja sitten niissä saattaa olla sellaisia, kun te suljette sen, niin se avaa itseensä uudestaan, sitä aika hankala saada pois. Sitten on tuollainen malware, eli se soluttautuu tietokoneelle teidän tietämättään. Eli periaatteessa rajaa ei oikein voi vetää tämmöisen viruksen ja haittoohjelman välille. Vaikea sanoa, että mikä on virus ja mikä on haittoohjelma, kun ne kuitenkin osittain limittyy. Niin se on kumminkin periaatteessa sama tavoite molemmissa, eli ne yrittää kerätä teistä tietoa tai johonkin tiettyyn tarkoitusperään. Eli periaatteessa noista adware, spywareja voi tulla koneelle erilaisen selaimen kautta, ja sitten selain ei estä niitä, ja niitä tulee kuitenkin joka tapauksessa, eli niitä kannattaa aina muistaa tietyn väliajon olla joku tällainen ohjelma, millä pystyy näitä poistaa ja ajaa niitä poisto-ohjelmia tietyn väliajoin. Eli teistä tai tämmöisellä näitä on aika vaikea estää, kun niitä tulee tosiaan myöskin niiden evästeiden kautta. Tämmöisiä erilaisia tyyppejä on valtaa modemeja, nauhoittaa salasanoja, jos te menette jonkun pankkiin sisälle, niin se nauhoittaa teidän salasanajatunnuksen ja lähettää sen jollekin ihmiselle. Avaa takaportteja taas erilaisille viruksille. Sitten voi vain seurata, mitä te teette. Tekee jotain logia, tekstilogia teidän toiminnoista tietokoneella ja lähettää ne eteenpäin. Sitten saattaa myöskin vallata tai selaimia konettakin. Voi käyttää jotain koneen resursseja johonkin omiin tarkoituksiinsa. No joo, eli torjunta, mikä niistä pääsisi vähän eroon. Kaikkein helpoin tapa on puhdistaa se tosiaan jollain anti-spyware, adware tai spybot-tyyppisellä ohjelmalla. Eli nämä on kanssa ilmaisia. Kannattaa ilman muuta hankkia joku tällainen. Jos ei ole vielä, niin kannattaa ilman muuta käydä hakemassa joku tällainen ohjelma, esimerkiksi tämä adware, ja ajaa sitä tietyn väliajoin. Eli käyttää tällä sivulta hakea itselleen tällaisen. Teillä saattaa olla tämmöisiä jotain vähän vähemmän haitallisia ohjelmia, mainostus. Aika usein tuommoisia adware-tyyppisiä mainostusohjelmia on tämän koneella, ja sitten kun te laitatte selaimen päälle, niin siellä lähtee 10 mainosta heti joka käynnistyksen yhteydessä. Myös virustorjuntaohjelma osaa joskus poistaa tällaisia ohjelmia, eli osa ohjelmista poistaa niitä, mutta ei kannata luottaa täysin siihen. Eli noita adawareja täytyy melkein poistaa jollain tämmöisellä siihen tehdyllä työkalulla, eli esimerkiksi adawareilla. Se on aika hyvä siihen. Sitten myöskin tuo tiedostojen lähettämisen estää tarvittaessa tehokkaasti palomuuri, eli palomuuri estää jonkin verran sen, tai ettei niitä tulisi. Nyt kuitenkin, jos teille tulee, niin niitä löytyy samalla tapaa siitä taskmanagerista, kuten mä äsken esittelinkin sitä. Eli se näyttää sitä tänne prosessit, ja te voitte sitten etsiä listoista lisää. Eli on tällainen Neuper-lista tai WinTask Process Library. Esimerkiksi nämä. Näitä on tosi paljon muitakin. Mut esimerkiksi nämä, niin täältä te löydätte tämmöisiä erilaisia prosesseja, mitä teidän koneella on, niin tämä ilmoittaa, että onko ne haitallisia vai ei. Tässä listassa on vain kaikki tiedossa olevat prosessit. Eli sitten ihmettelee, että miksi joku vietään prosessitehot joku tietyn oloinen tai tietty tällainen ohjelma, niin te voitte täällä käydä katsomassa sitä, onko se kuinka haitallinen. Kannattaa kuitenkin aina olla vähän mediakriittinen, eli kuitenkin on aina eri ihmiset vähän eri mieltä aina eri ohjelmien haitallisuudesta. Meitä on listattu täällä aika paljon erilaisia. Näitä on aika paljon, eli täältä löytyy myöskin semmoisia haitallisia juttuja, ja sitten löytyy teidän koneelta jotain tietyn tyyppisiä, jotka tekee jotain haittajuttuja. Kannattaa käydä katsomaan. Joo. No sitten mä oon tähän loppuun laittanut vähän lisätietoa, jos on kiinnostunut tietää. Tässä on yksityisyydestä F-Yorkista. Täältä löytyy vähän erilaista. Täältä löytyy myös tämä SILS-appi, mitä kokeiltiin äsken. Eli jos haluatte kokeilla teidän omaa konetta, niin voitte ajaa sen tuon läpitte. Sieltä löytyy myös muita erilaisia dokumentaatioita eri jutuista. No joo, siinä tämän kerran asiat. Eli ensi kerralla on periaatteessa esitysgrafiikkaa. Onko jollain jotain kysyttävää nyt herännyt viruksista, tietoturvasta? Kysykää ihmeessä. Harjoitustyöstä, kurssista? Ei. Hyvä.